Tak si tak říkám, že před 100 lety to v Praze muselo být opravdu plodné období. Primátor Svoboda, tehdy ještě tedy ne primátor, jezdil na kole a v Praze se rodily první návrhy štvanické lávky.
A není to přeci jen na pana primátora trochu moc brzy?
No tak, on sice oslaví 80. narozeniny až za rok, nicméně já jen interpretuji jeho citát: naposledy jsem na něm seděl tak před 100 lety, kterým komentoval to, že na štvanickou lávku dojel na kole, mimochodem na kole sdílené mobility právě při příležitosti jeho otevření 28. července tohoto roku.
No, od července už uplynulo hodně vody ve Vltavě a už se tím pádem stihnul Klávce vyjádřit kde kdo, tak teď můžeme i my.
Je to sice jenom most, štvanická lávka, přesto to se svými 4 řádky dotáhl až na 2-cifernou stránku deníku New York Times.
Z Prahy
a Paříže zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík.
Pokud náhodou nejste z Prahy nebo jste například hibernovali v posledních 3 měsících, tak by se asi hodilo zmínit, o čem se tady s Martinem dnes hodláme bavit. Jedná se o štvanickou lávku, lávku spojující Holešovice a Karlín. Jedná se o 20. pražský most, který byl otevřen právě uprostřed letních prázdnin.
Lávka, jak už bylo zmíněno v úvodu, první návrhy jsou staré skoro 100 let, ale nějaké vážnější uvažování přišlo až od roku 1999. A za posledních 24 let se vykrystalizovaly zkrátka ty návrhy tak, že původně se mělo jednat o 2 samostatné lávky, nyní je to jedna lávka spojující oba pražské břehy, včetně rampy na ostrov Štvanice. No a když si vezmu, že před nějakými 5-7 lety byla architektonická soutěž, tak je to na pražské poměry vcelku rychle zvládnutá stavba.
Je potřeba říct, že té architektonické soutěže se účastnilo 48 týmů s velkým mezinárodním nasazením. Nakonec to vyhrál česká dvojice architektů Petra Teje, Marka Blanka a inženýra Jana Mourka, takže trojice vlastně, kteří navrhli tu současnou bílou linku pěší přes Vltavu v roce 2017 a která nakonec se vyšplhala na svou cenou na 350 milionů korun.
350 milionů za 300 metrů lávky plus 70 metrů rampy svažující se na Štvanici se nemusí zdát jako zrovna nejnižší cena, na druhou stranu vzhledem k té kvalitě a k nově použitému materiálu, přeci jen lávka není z obyčejného betonu, ale z ultra vysokohodnotného betonu, který je vlastně v celku novým materiálem a jedná se o první most z tohoto materiálu postavený, tak vzhledem k těmto náležitostem se jedná, řekněme, o cenu relativně adekvátní.
Je pravda, že mně osobně třeba 350 milionů za most nepřipadá hodně, je potřeba říct, že se teda jedná o lávku o šířce 4 metry, 3 metry ve směru svažujícím se na ten ostrov Štvanice, kde je ta odbočka v téčku. Takže jako je to přece jenom pro pěší a pro cyklisty, není to velký most s obrovskou zátěží, přesto jako investice mně to tak hodně nepřipadá, zejména proto, že teda i cena stavebních materiálů a prací ta šla teď relativně dost nahoru, takže pokud to bude mít to využití takové, jako jsem tam viděl přes léto, takže relativně velké, tak si myslím, že se jedná o rozhodně výnosnou investici.
Přesto lávka vyvolala docela velký rozruch a opravdu to nebylo tím, s jakou cenovkou byla postavena. Důležitým faktorem totiž je, že se jedná o zcela nové pěší spojení. Shodou okolností v současné době plánované mosty jsou často lávky, vlastně v poslední době se otvírala Trojská lávka nebo v Radotíně lávka. Obě teda lávky na místech, kde už lávky byly, jenom ty původní byly zbourány nebo spadly. A přeci jen to pěší propojování města hraje docela velkou roli a vzhledem k tomu, že holka spojující Holešovice a Karlín opravdu vede místy, kudy původně žádná cesta nevedla a spojuje takové bývalé periferie, tak je, má potenciál vytvořit opravdu hodnotné a velmi využívané spojení. Nejen pěší, ale i cyklistické.
Ty jsi tady skvěle zmínil přesně ten název Holka, který jsme snad i avizovali v některých předchozích dílech. Nám přišel nepochybně velmi kreativní a pěkný, prostě to spojení slov Holešovice-Karlín. Nakonec došlo teda k méně, řekněme, možná méně originálnímu, takovému konzervativnějšímu názvu Štanická lávka, který je teda zároveň možná trochu reprezentativnější. Takže právě pokud by vám bylo nejasné, k jakému názvu nakonec se město přiklonilo, tak je to právě Štvanická lávka. Já bych tady ještě zmínil, co se týče těch spojení, že nejbližší most je sice Negrelio viadukt, ale přes něj se právě pěšky přejít nedá, přestože je železniční, asi by se to teda... No asi to udělat nejde, když to není, ale právě to nejbližší spojení je pěším úplně znemožněno, takže dál až Hlávkův most nebo z druhé strany Libeňský.
Až na to, že Libeňský most nevede na Štvanici, takže Štvanice byla opravdu takovou slepou uličkou, nyní se dá díky Lávce projít bez vracení se.
Jedná se o stavbu v bílé barvě, dokonce v takové zářivě bílé barvě, uvidíme, jak dlouho jí to vydrží, architekti slibují, že dlouho, která tvoří takovou, si myslím, jako ono je to moderní slovo, takové oblíbené, to minimalistická, ale zde si opravdu myslím, že se jedná o velmi minimalistickou linku, ona vypadá z dálky trochu jak na vizualizaci.
A řekl bych i trochu víc, protože jak ani tam nejsou žádné ledolamy, zkrátka žádná ochrana těch pilířů, co stojí ve Vltavě uprostřed koryta, tak to opravdu vypadá, jako by se tam jenom zdála ta lávka, jako by tam byla opravdu čistě dokreslená. To, že opravdu stojí, to člověk zjistí až při bližším pohledu.
Přesně tak, ta lávka vypadá velmi futuristicky, má ty, kromě té bílé barvy, je velmi nízká, protože nemá žádné pouliční osvětlení, k tomu se možná ještě krátce potom vrátíme, k tomu, jak je tam řešeno osvětlení, a tím pádem, já nevím, kolik může mít na výšku, takhle z dálky z pohledu to bude 2 metry, i s tím pod úrovní, možná teda trošku víc, mezi 2-3 metry, ale nevěřím, že to jsou víc než 3 metry. A ty hrany jsou velice ostré, což je zase v něčem jako designově přesně nějakým způsobem to předkládá tu modernitu. Já mně třeba připadá, že jako to přece jen trochu narušuje ten charakter těch klasických pražských mostů, přesto je to určitě dílo originální. A naopak vevnitř je zajímavé, že ta lávka je v určitých místech a v určitých detailech mnohem kulatější a mnohem přívětivější než nějaký takový, řekněme, hrubý beton. Je to jednak v těch vykrojeních hran mostu, které jsou zaoblené, ale zároveň i v tom téčku, které je zajímavé v té odbočce na Štvanici, kde právě je to jako z obou stran je tam zaoblený ten nájezd a jedná se, nebo uděláno to tak bylo i kvůli právě třeba cyklistům, protože už tak je tam relativně úzko, aby se vyhli chodci s cyklisty a kdyby tam byl zároveň ještě taková jako ostrá hrana na té 3 metry na rampu široké sjíždi, tak by se tam zajíždělo na kole docela špatně.
No když už jsme u té kulatosti, tak lávka je vybavena hned vlastně dvojicí, ale fakticky čtveřicí uměleckých děl a jsou to vlastně dvě kategorie. Jedno jsou koncovky zábradlí, které vlastně jsou po obou stranách onoho mostu. Zábradlí na Štvanické straně, na té rampě, je ukončeno hlavou zajíce, která odkazuje na to, že se kdysi na Štvanici pořádali hony, takže zajíc, symbolika honu. Na holešovické straně je to pro změnu malý bík, který symbolizuje to, že lávka ústí hned před původní ústřední pražská jatka. A na karlínské straně je to nakonec kůň, který odkazuje na to, že daleko nedaleko směrem k Invalidovně se nacházely kasárny, takže kůň jakožto nějaká reminiscence tohoto válečného kasárenského prostředí.
Kromě právě tady těch sochařských zakončení je zajímavé přesně to samotné zábradlí, které jediné není bílé na tom mostě, a jako to jeho mosazné zpracování je právě naopak takovým jako konzervativním duchem celého mostu a určitě originálním aspektem, který jako dává takovou tu možnost toho elementu, který trochu narušuje ten celkový jinak velice fádní a jednotný vzhled. Tento vzhled mimochodem z dálky narušuje podle mě i samotná část u Holešovic, ta sjížď jistá, která, on ten most je ve výšce nevím kolika metrů nad Vltavou, každopádně u té části u Holešovic se potom svažuje asi 3 metry dolů, což teda mimochodem je trochu problém, jak jsem někde četl pro lidi na invalidním vozíku. Nicméně ten důvod měl být, aby právě navazoval na ten holešovický břeh a zároveň mohl být zvednut v případě povodní. A ten ohyb toho mostu je zajištěn takovou konstrukcí kovovou, která právě, mě to trochu překvapilo, bílou barvu nemá, takže když na ní koukáte z dálky, on je celý bílý, až právě na to jedno místo, na ten přehyb, který je nerezový, kovový. Mně to ze začátku připadalo jako takový zbytečně nedořešený detail, proč vlastně se to teda nenastříkalo taky na bílo, ale s odstupem času to začínám hodnotit jako taky možný záměr právě udělat i zvenku určitý aspekt, určitý díl, který vlastně zvýrazňuje to bílé tím, že tam tvoří tu určitou nedokonalost, ten určitý originální segment v tom ohybu mostu. Navíc ten ohyb mostu je jako docela zřejmě patrný.
Když už jsme byli u těch soch, ještě se vrátím k druhé sochařské instalaci, k plastice, která se nachází hned u konce té štvanické rampy, štvanického nájezdu. Socha je to asi na nějakým metr 20 vysokém soklu, malá socha řeky. Teda socha řeka, ještě jsme se s Vítkem neschodli, jak to vyskloňovat správně.
Tady to Martin říká naprosto správně, protože i novináři se úplně neschodli na tom, jestli teda opravdu se jedná o sochu řeky, jako prostě řeka v prvním pádě, nebo řeka, tudíž řek v prvním pádě. Já si myslím, že opravdu teda pravděpodobnější je ta varianta, že se jedná o vodní tok. Přesto se jedná o sochu teda originální a v tom pádu to může být docela zajímavé. Navíc možná i Pražané přejmenují, protože ani řeka, ani řeku podle mě nepřipomíná.
No, jistý záměr tam byl, ale mnohem více lidem připomíná takovou tu klasickou českou věstonickou Venuši, takže už byla překřtěna socha nejedním Pražanem na štvanickou Venuši. A zajímavé u této sošky, ona je docela malá, je, že vlastně to není úplně nové dílo, protože socha jako koncept vznikla už v 70. letech, ale její autor Jan Hendrich v té době vlastně neměl příliš mnoho možností, byl spíše nežádoucím autorem a proto se vlastně tento koncept jeho zrealizoval až nyní. Takže v komentářích na sociálních sítích si nejeden přispěvatel stěžuje, že je to bůh ví jak hrozné, jak to dnešní moderní umění vypadá, Přitom ta socha je vlastně už dobrých 50 let stará.
Tak ona moderná byla i před 50. lety, dnes už bychom mohli mluvit o jako jakési postmoderně, nicméně není asi překvapivé, že na každé stavbě někdo najde něco kritizovatelného. Ta socha, třeba u té sochy je jako by stálo, nebo jako může být kritizováno právě to, že nebyla vybrána nějakým způsobem lidmi, mohla se vysoutěžit zvlášť, nakonec ji vlastně vybral sám ten hlavní architekt Petr Tej z toho ateliéru Jana Hendricha a je fakt, že zatím hlavně nevíme, jak celá ta štvanice potom bude vypadat po té celkové revitalizaci, protože právě příchod štvanické lávky na tento ostrov by měl být jistým základním kamenem, když to tak řeknu pomyslným, přestavby celého ostrova v něco reprezentativnějšího, než jak to tam vypadá nyní.
A třeba až bude štvanice zrekonstruovaná, zrevitalizovaná, tak se taky stane stejně jako nyní štvanická lávka kandidátem na stavbu roku. Štvanická lávka nyní soutěží s parkovacím domem Petržílkova, což podle názvu opravdu příliš asi neupoutá, ale je to nový parkovací dům na Nových Butovicích P+R parkoviště, co si nechal postavit magistrát a v celku řekl bych pěkné. A pak je tam ještě jeden ve fakultní nemocnici Motol, nový dům, pavilon, nadace, já jsem zapomněl to jméno, Vítku.
Nadace Ronalda McDonalda, no prostě toho maskota jednoho populárního restauračního řetězce.
Ano. A vzhledem k tomu, jak vlastně ty ostatní stavby vypadají, nebo je to samozřejmě subjektivní názor.
Nechceme kritizovat ostatní stavby, ale je pravda, že štvanická lávka je z těch, které se v Praze nabízejí pravděpodobně nejvýraznější z těch staveb pro to veřejné fungování.
No tak pro veřejné fungování pochopitelně, člověk tam tudy může chodit a že je výrazná, to je taky pochopitelné, přeci jen 300 metrovou lávku jen tak neschováte, byť by někteří byli rádi.
Někteří by byli rádi, já si ostatně myslím, že tohle je velice zajímavé na té současné, na sledování těch současných staveb mostů v Praze, protože téměř, ono se jich staví docela dost, jednak Dvorecký most, teďkom Štvanická lávka, pak jsou samozřejmě jako v Suchdole, ten, co se připravuje na městský, na Pražský okruh, já nevím, Rohanský most, který má být kousek vedle od té Štvanické lávky a potom lávka případně přesunutá toho mostu Vítoňského a ten nový železniční. Návrhů je relativně mnoho, přesto téměř vždycky zaznívá, že to hlavní je, aby byl minimalistický, aby co nejméně kazil to panorama Prahy. A já si tady myslím, že to Praha je trochu zveličený jako požadavek, protože prostě jako aby moc nešel vidět, to je dost jako těžké jako architektonické zadání a zároveň, aby byly všechny mosty jako úplně fádní, nešli vidět, to vlastně potom jako ten most si k něm asi Pražané neudělají žádný extra vztah a já si naopak myslím, že jako společnost by si v tomhle tom měla udělat svým způsobem jasno v tom, jestli chce další pěší a jiná spojení obou břehů Vltavy, já si myslím, že by se to hodilo na mnoha místech, anebo naopak chce Prahu a její středověký obraz Pražského hradu zachovat za cenu toho, že prostě se přes Prahu nadále bude jezdit přívozy a vybírat mýtné v podání kuponu městské hromadné dopravy.
No, tak to byla odbočka a řekněme takové originální řešení, jak vyřešit onu fádnost a nevýraznost této bílé subtilní linky, která se klene nad Vltavou, tak s ní vlastně přišel architekt Jan Gebrián, který o Štvanické lávce prohlásil, že okamžitě bych z toho udělal open air graffiti galerii, jen za rok smazat, vyčistit a znovu ten most to unese.
Ona totiž štvanická lávka je natřená proti antigrafity nátěrem, takže se má jednoduše smívat. Problém jednoduchého smívání je, že pokud to za vás neudělá rovnou déšť, což teda to by bylo jako opravdu revoluční, ale o tom jsem nečetl, tak navíc by to teda asi docela barvilo všechno kolem, tak to stejně někdo musí udělat, protože snadné odstranění stále znamená nějaké odstranění, což stále znamená nějakou investici, nějaké vydělané peníze, no a pokud tam budete mít grafity každý den, protože na takto velké, takto jednotvárné budově se to vyloženě nabízí, tak lze pochybovat o tom, že do toho Praha bude investovat peníze po celou dobu, zejména připomenu, že most v současném betonovém ultra vysoko hodnotném betonovém teda provedení má vydržet až 200 let, takže jsem zvědav na tu ochotu Prahy odbarvovat most pravidelně dlouhodobě.
No, Praha má aspoň tu výhodu, že lávka je to docela úzká, takže nebude mít tu plochu na omývání tak velkou. Právě v tomto je to sice výhoda pro Prahu a pro peněženku poplatníků, ale zase pro cyklisty je to vcelku nevýhoda, protože ona je ta lávka z 4 metry, to opravdu není mnoho. Na to, jaký je tam provoz, na to, že se tam chodí často, zkrátka jsou tam dva směry a když to tak vezmu, docela tam chodí často mladé rodiny s dětmi, kočárky tam naleznete docela často a potom se tam někde proplétat s bicyklem. Ano, jeden by mohl říct, je to lávka pro pěší a cyklisté to tam mají jenom povolené, mají tam povolený vjezd, což mimochodem ani ty dopravní značky úplně nedělají v tomhle přehled, protože od Štvanice i od Holešovické strany se jedná o stezku pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů, takže tam prostě cyklisté jsou v té pozici nevýhodné. Ale z karlínské strany je značka stezka pro pěší a cyklisty, kde si mají být oba druhy, řekněme, dopravy v celku rovny. Takže ani to nepřidává příliš do té srozumitelnosti, ale nic to nemění na tom, že místa je tam opravdu, bývá tam docela málo.
No, tohle co mi přijde, že je jako slabé místo celého toho projektu ve finále, protože na to, že to spojuje A1 s A2, ty dvě páteřní cyklostezky pražské a těchto spojení není zase mnoho a zejména jich není mnoho jako mimo centrum města, tak a na to, že bylo plánováno, že tam prostě cyklisté budou moct jezdit, tak je to takové klasické pražské řešení, kdy jako to kolo se tam tak dodá až jako prostě ex post nepříliš promyšleně, se mi zdá. My jsme předtím říkali, že zde nebylo dřív žádné spojení mezi Holešovicemi a Karlínem, tak to není vlastně úplně pravda, protože od roku 2015 zde jezdil přívoz 7, tuším, který právě spojoval oba břehy a Štvanici. Měl fakt 3 zastávky.
Teď ano,
měl 3 zastávky, takže spojoval tyto 3. No a ten logicky právě již od tohoto srpna nejezdí, takže pokud jste se na něm chtěli proplout, tak již pár měsíců nemůžete. Nicméně můžete koukat na Vltavu tentokrát už pěkně svrchu po Štvanické lávce.
No a kdyby vám to bylo hodně líto, že se nemůžete projet tou lodí, která se opravdu teda opět jmenovala také Holka, podle toho, jak se měla jmenovat původně lávka, tak nezoufejte, zajďte si do Chuchle, tam na novém přívozu P4 z Bělárí na Dostihovou vám ta loďka jezdí pořád. Ale zpátky na Štvanici, kde v roce 2017 vznikla tramvajová zastávka, ona tam někdy v 80. letech ještě byla zastávka autobusová, respektive projížděly tam autobusové linky v dobách, kdy vlastně celé sídliště v Bohnicích a celé severní město bylo obsluhováno autobusy, protože metro ještě z Holešovic do Kobylic nejezdilo. Ale ta tramvajová zastávka byla opravdu obnovená až teď před těmi 6 lety a bylo to takový první, nebo bylo to další krok k tomu, jak zpřístupnit Štvanici lidem, jak ji znovu otevřít veřejnosti, protože do té doby působila hodně zašitým dojmem, zejména když Hlávkův most je vlastně součástí severojižní magistrály, takže rozhodně žádné přívětivé místo pro pěší procházky.
Je zvláštní, že na to, jak ta Praha relativně staví málo té cyklistické infrastruktury a naopak je dlouhodobě mnohem víc jako nakloněná automobilům, tak zrovna ty současné mosty, co se stavějí a co se mají v blízké době stavět, jsou až pozoruhodným způsobem právě pouze pro pěší, cyklisty, občas teda pro městskou hromadnou dopravu, to bude případ třeba toho Dvoreckého mostu, ale když si vezmu současnou trojskou lávku obnovenou, nebo i například Výtoňský most, který se případně má posouvat, nebo podle jednoho toho návrhu, že by se posunul ten železniční blížek městu a vznikla z něho taková lávka, a naopak, že by ten železniční byl nový, tak vlastně oba dva by byly nově pěší a ani po jednom by nejezdili auta. Takže z tohohle hlediska si myslím, že je to zajímavé, že ty mosty, co teď Praha staví, nebo teda lávky, jsou relativně v tomto duchu, i když jsou dál od centra, kde ta automobilová doprava je určitě jako podstatnější než v tom samotném centru města. A to je, si myslím, vlastně docela zajímavé rozhodnutí.
No ale když se ještě vrátím k té štvanici, vlastně co je to za místo, které místo to teď nově Pražané objevují. Tak Štvanice, ten ostrov, dříve se nazýval Velké Benátky, protože to byla taková, tam u té Štvanice bylo ještě směrem k novoměstským břehům několik takových menších ostrůvků, takže to tam opravdu vypadalo jak nějaké Benátky. S chodou okolností na ostrově se také nacházela od asi půlky 19. století, vlastně už trochu díl, porodnice. Ta tam byla až někdy do hlouby 70. let 20. století. A vlastně ti, kdož se tam narodili na té Štvanici, se tak říká, že se jako označovali tak trošku za Benátčany, že to bylo takové rozlišení od těch podolských nebo od těch od Apolináře novorozenců. No ale proč vlastně Štvanice? Kde se ten název vzal? Takový zvláštní název, který připomíná nějakou Štvanici na někoho. Není to náhoda. Původně se na Štvanici konaly totiž hony Štvanice na zvěř, proto je tam taky ostatně ta umělecky stvárněná koncovka s tou zajíčí hlavou na konci zábradlí na Štvanici. A Štvanice se zde konaly až do začátku 19. století, kdy je zakázal, ač byli populární a navštěvované, vlastně sám prodávali lístky a chodili tam pražští měšťané, dokonce se svými dětmi, tak je zakázal císař František I., neb podle něj kazili morálku obyvatelstva. Od té doby se tam děli už jiné kulturní akce, vystavil se tam zimní stadion, kde se konalo štvero mistrovství světa v ledním hokeji. Ten byl ovšem z drtivé většiny v roce 2011 zbourán, zbyla pouze ta část u tramvajových zastávek, ta jedna část tribuny, která je památkově chráněná, ač na to vůbec nevypadá podle svého stavu. No a také do roku 2002, do povodní, které zasadily v celku fatální ránu ostrově Štvanice, se zde nacházela plovárna veřejná, kterou v současné době se snaží tak trošku obnovit jeden z podniků, řekněme občerstvovacích, které se zde nacházejí, který se jmenuje Baden Baden a který právě funguje tedy jenom přes léto, ale počítá s tím, tam jsou vlastně plážová lehátka, je tam přístup k vodě, Vltava má v těchto místech příjemných 17 stupňů a dokonce je prý čistší než Berounka tady u Štvanice. Tak se to snaží tak nějak znovu obnovit tradice toho plavání veřejného.
17 stupňů je příjemná teplota, jo, to já teda...
Řečeno s notnou dávkou ironie.
To teda doufám. Nám teda taky teď v Paříži mají udělat scénu, že se v ní bude dát plavat kvůli těm olympijským hrám, ale teda doufám, že to bude teplej než 17 stupňů. Každopádně ty jsi krásně popsal ten vnitřek toho, té Štvanické lávky, to, co se nachází uvnitř, ale zajímavé je i to okolí, to, co vlastně teda spojuje opravdu na těch svých jednotlivých koncích. Zejména teda, když jsi zmínil ten podnik Baden-Baden, tak investor, majitel teda tohoto podniku vlastní své dva podniky i na obou koncích. Na jedné straně v Rátnici, na té Holešovické, a přístav 186.00 na té Karlínské straně, tudíž při jeho otevření měla tam být snad nějaká akce, které...
Byla tam zkrátka akce, že když obejde návštěvník všechny tři podniky, tak v posledním z těch podniků dostane pivo zdarma.
Zároveň tedy na obou koncích vlastně vznikají nové čtvrti, můžeme říct, na té karlínské straně celé to kousek dál potoku Rohan City. Na té holešovické straně se jedna, který jako ve velkém revitalismu nebo proměňuje ta holešovická tržnice, jednou tam třeba bude stát Vltavská filharmonie a ještě o kousek dál, tam v prostoru těch Holešovic bubnů, má vzniknout vlastně obrovský projekt, ještě větší než Smíchov City. Já nevím, kolik, pro kolik jako lidí a bytů to tam mělo být. Já mám pocit, že to byly fakt jako nižší desítky tisíc, třeba 20-30 tisíc. A tedy jako, no, já jsem zvědav, jak v budoucnu bude tyto dvě dynamické čtvrti propojovat čtyřmetrová lávka pro cyklisty a pěší, a tedy nutno podotknout ještě pro integrovaný záchranný systém, tam vlastně na lávky současné v Praze se dá vjet autem, byť je tam tedy ta nelegálně jednak, a hlavně je tam takový ten... Ne patník, jak se to říká, jako ten výjezdní...
Sloupek.
Výjíždějící sloupek, který brání vjezdu, ale v případě nutnosti je možné s ním sjet a najet na to automobilem minimálně 3,5 tunovým. Byť teda ten zátěžový test, co se tam dělal, byl s 6 nákladňáky, takže asi to něco vydrží.
Když se vrátím na úplný začátek, tak tam jsme zmiňovali, že vlastně lávka stála nějakých 352 milionů za nějakých 300 plus 70 metrů rampy té lávky. A vlastně tak z těch novinových titulků, když je tam zmíněna ta cena, tak to často vypadá tak, že je to takové nespokojené, takové, řekněme, s pozdviženým...
No prostě obočím. jeden metr stál 1 milion, to tak jako vypadá.
No a právě může to zavánět tím, nebo může to působit zvláštně, zejména ve chvíli, kdy vlastně v této době se otvírá, řekněme, v něčem podobná lávka přes vlakové nádraží v Chebu. Lávka je to druhá nejdelší pěší lávka v republice, zároveň nejdelší lávka, kam mají vjezd povolení cyklisti. Má délku 400 metrů a ta stála v uvozovkách pouhých 250 milionů korun. A tak to z těchto čísel může vypadat tak, že ta pražská lávka je zbytečně předražená. Na druhou stranu, když se pak podívá člověk na fotky té chebské lávky, tak ač lávka je, řekněme, podobně široká, tak jedna, která je trošku jinak stavěná, má tam takové dva vlastně pilíře, ze kterých jsou zavěšená lana, která drží tu lávku, nebo část té lávky, takže je to trošku jiná technologie, ale vlastně to koryto, když to tak řeknu, to, kudy chodí lidé, tak působí v něčem stejně, ale působí mnohem těžším, zavalitějším, nepříjemnějším dojmem, protože ty stěny jsou mnohem tlustší a možná je to trošku vyšší to zábradlí, to si nejsem jistý, ale zkrátka, ač to na první pohled může vypadat velice podobně, tak z pohledu provedení a nějakých architektonických kvalit je to cosi opravdu jiného, něco, co odpovídá té cenovce 250 milionů a něco, co odpovídá zkrátka té, řekněme, no nechci být příliš přísný, ale řeknu druhé cenové kategorii.
No, tak to jsme teda chebské asi nepotěšili. Já tady s tebou v podstatě souhlasím. Já osobně, když se jako vezmu tu štvanickou lávku, tak já si nejsem jistý, že jsem vlastně úplně nadšený z jejího provedení a jako jestli je to ten design, který bych sám preferoval, nevím. Jako mě to při jako je minimalistické trochu právě ostré, že to v něčem mi není to možná jako ten styl, který bych tam preferoval, ale když už si vezmu, jako, že toto bylo vysoutěženo, tak naopak to samotné provedení proběhlo, myslím, že velice korektně, v docela jako rychlém čase. Materiálově opravdu se jedná, když to srovnáš třeba s tím Chebem, je to opravdu jiný typ betonu, je to mnohem hladší povrch, jako pohledovější, je to jako zajímavější po těch stránkách, po té stránce toho detailu, nemá to to klasické jako zavěšené pnutí, není vysutý, není...
A ještě ke všemu navíc vypadá docela moderně, protože ta chebská lávka to opravdu vypadá jak nějaký lanový most, co se přes jižní spojku stavěl vlastně někdy okolo roku 2007.
No, ano, prostě je fakt, že ta chebská lávka je prostě to, řekněme, jako klasičtější řešení, kdežto tady se jednalo opravdu o něco, co je architektonicky určitě originální, takže v momentě, kdy přijmeme ten návrh takový, jaký je a jaký to vyhrál, tak si myslím, že to provedení proběhlo skvěle, včetně toho, a to si myslím, že jako na té lávce přece je nejcennější, že prostě spojuje dvě místa, kterým to spojení opravdu pomůže, jak jako komerčně, tak lidsky, jako pro ty lidi, kteří případně žijí v Holešovicích, pracují v Karlíně, což asi si myslím, že by nemuselo být úplně jako zanedbatelné množství lidí. A přesto, že teda na tom mostě některé věci budí již teď kontroverze, je to například jednak ta protipovodňová konstrukce, která je nainstalovaná na té holešovické straně. Tam vlastně v momentě toho převzetí městem, tam měla být vystavena, pak měla být sundána, nicméně zatím sundána ještě není, teda aspoň já věřím Martinovi v tomto, já to z Paříže nevím lépe.
Ano, pořád je tam taková ta šedá kovová brána, která by když tak měla zvedat právě tu mobilní část u Holešovického břehu.
Zároveň si tím jde představit vlastně, jak by to vypadalo o ty 3 metry výše. A možná ještě více jako kontroverzní jsou takové rezavé tečky, které jsou v tom betonu, který má právě v sobě jisté kovové, no pojmenuju to tedy tak jako jednoduše drátky, právě aby se dal lépe pnout, aby ta celá konstrukce lépe držela, že je to nějaká jako směs železobetonová určitá. A ty by měly postupem času slovy autora odpadnout.
Zkrátka ty úplné konce by měly odreznout, zmizet a ten beton by se měl pak sám nad nimi zavřít, zacelit, což opravdu zní téměř jak nějaký živý organismus, tak Bůh ví, co všechno ta nová betonová technologie vlastně obnáší.
Lávka je nepochybně originální ještě i proto osvětlení, protože jako ona z dálky vypadá tak minimalisticky právě i díky tomu, že na ní nevidíte to osvětlení, nevidíte téměř nic moc, prostě ano, ona je relativně nízká, jak jsme řekli. A to osvětlení je zabudováno v těch zábradlích jednotlivých, kde jsou taková LED svítidla, což má teda jednak určitě pozitivní efekt na to, že to nesvítí kolem, což je ostatně jedno jako častých chyb normálních mostů, že osvětlují do té vodní hladiny nebo i okolo na stavby, v té vodní hladině prostě taky to narušuje ty ekosystémy rybí a jiné přes noc. No a takže z tohle pohledu se jedná určitě jako povedenou verzi, přesto Hynek Medřický, popularizátor dobrého osvětlení, nebo jak pojmenovat tu jeho veřejnou roli, se nechal slyšet při svých měřeních, že to osvětlení je podstatně silnější, než mělo být. Ta průměrná hodnota měla být asi 7 luxů a je to nakonec tuším 240. Prostě opravdu ta lávka pohledově jde vidět, že přes den, ta přes noc svítí téměř jak přes den a je to v něčem zbytečné prostě na těch bílých stěnách a jako není to žádný uzavřený prostor, takže viditelnost tam nepochybně je, i kdyby to osvětlení mělo být nižší. Přesto teda město v tomhle ohledu ještě tuto věc jako ladí. Ta intenzita světelná se u těch ledek dá upravit, možná, že i nějaká jiná barva než ta jako ledově bílá, to nevím, každopádně úprava LED osvětlení si myslím, že je relativně nízkou investicí případně, která vyžaduje docela jako malou úpravu. Třeba se mýlím, ale neočekávám to jako velký problém. Přesto něco, co by ten most mohl ještě zlepšit.
Ale to by samozřejmě stálo nějaké prostředky, nějaké peníze a řekl bych, že Praha od té Štvanické lávky předpokládá, vzhledem k tomu, že je konstruována se životností 200 let, s tím, že prvních 100 let má být zcela bez údržby, tak Praha se asi od toho slibuje, že do lávky nebude muset dát ani halíř a tak uvidíme, jestli se budou čistit ony tagy nasprejované na té bílé konstrukci, jestli se sníží intenzita osvětlení a jestli se podaří odmontovat onu kovovou dočasnou konstrukci na holešovické straně.
No tak s tou nízkou investicí, jak sám naznačuješ, si asi docela věří. Ale i když se do Štvanické lávky budou ještě určitě muset investovat nějaké peníze, tak doufejme, že vydrží nápor Pražanů po minimálně mnoha desetiletí a účinně propojí Holešovice s Karlínem.
Z Prahy
a Paříže se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.